Отож, траплялося, що опинялися вони за одним столом, і Оділія курила, не криючись. «Я знаю все це, Емільяно. Тоді чому мене розпитуєш?» «Бо хочу її розшукати. У неї, звичайно, є свої вади. Але це не причина для того, щоб дозволити їй вчинити щось непоправне. Та зрозумій же, вона завжди грає якусь роль. Те, що говорила Емільяна, було правдою, але не цілком. Емільяна ставилася до Оділії досить прохолодно, і тому намальований нею психологічний портрет аж ніяк не був схожий на справжній. Ну що ж, дякую за розповідь. Що робитимеш далі? Продовжу розшуки. Вона не так уже й багато людей у Парижі знала. Скільки разів бувала тут? 4 чи 5. Щоразу приїздила лише на кілька днів. Ти молодець, Бобе, молодець. Бажаю тобі успіхів. Розпрощавшись з Емільєною, Боб вийшов украй пригнічений. Не мав жодних ілюзій щодо вдачі своєї сестри, та все ж було таке відчуття, ніби щойно у його присутності її облили брудом. Образ сестри, що йому змалювали, багато в чому такий співпадав, і водночас був якийсь викривлений. Йому бракувало чогось суттєвого, невловимого, притаманного саме Оділії, жаги до життя. Бобу важко було розібратись, як же він сам ставиться до сестри. Невже Оділія і справді гірша від цієї ж Емільєни? Чи від більшості своїх подруг? Яка ж то внутрішня сила штовхала її йти до кінця задуманого, незважаючи на те, що казатимуть про неї люди? Боб повільно прямував на вулицю Сени, знову до того готелю, де жив Люсьєн. «Мій друг уже повернувся?» – запитав він хазяйку. «Хвилин з 10 тому. Вам таки пощастило. Знімали якісь там епізоди на пристані, і він ненароком упав у воду, тепер перевдягається. Який у нього номер? 31-й, це на 4-му поверсі». Боб зійшов нагору і постукав у двері. «Хто там?» «Боб Пуанте. Хвилиночку, я перевдягаюсь». Незабаром двері відчинились. У невеликій кімнаті на самісінькій підлозі лежала купа мокрого одягу, навколо якої утворилась калюжа води. Посеред кімнати стояв Люсьєн Данж у голубих джинсах і натягав на себе жовтий светр. «Це через того ідіота-інженера я шубовснув у воду. Насунув на мене, як слон. Довелося взяти таксі і мчати додому. Нам навіть своєї автомашини не виділено. Ну, це дешевенький фільм. Майже все на природі знімаємо. Ну, і ти задоволений? Якщо не брати до уваги вимушеної купелі. До речі, я вже другий помічник режисера. Це таки прогрес. Місяць тому був усього лише стажером. Тепер, певно, розраховуєш вибитись в режисери? О, ще як розраховую, старий. Це був добродушний товстун, який ходив, смішно вивертаючи ноги. Обличчя в нього було рухоме, мов у клоуна. Може, сходимо разом повечеряємо? При умові, що кожен платитиме за себе. Як хочеш. Люсьєн почав взуватись. Тут неподалік є досить симпатична кав'ярня. Мабуть, у цій кав'ярні він був постійним відвідувачем. Бо хазяїн, запримітивши його ще на порозі, привітався приязно, як з давнім знайомим. «Добрий вечір, мсьє Люсьєн. Що замовлятимете сьогодні? А вам, мсьє, трохи гренадину. Склянку доброго вина. Тоді рекомендую божолешке». Боб глянув на табличку з меню, що висіла при вході. «Морські черепашки, теляче рагу, пиріг з яблуками». Взяли свої склянки і всілись за вільним столиком. Висока струнка дівчина у чорній сукні з білим фартушком підійшла до них. «О, мсьє Люсьєн, ви сьогодні вечеряєте з другом?» «Так, Леонтіно. Я вам казала, що мене звати не Леонтіною, але ж вам так пасує це ім'я. Ваші батьки повинні були б наректи вас Леонтіною». Люсьєн підморгнув Бобу і плеснув офіціантку ззаду. «Ой, як вам не соромно?»